tamay kun kun ye min ye an nana jamanatigi de tɔgɔ la région Mopti région kɔnɔna la ka taa population fɛ fan fɛ ka se ka dɔn u haminako ye min ye gɛlɛya min b'u kan bibi na an ye profite fana ka tɛmɛ Ogosagu ka taa fagali min kɛra yen nɔ ka se ka taa yenkaw vuwa ka se ka dɔw kɛ su nunu kan epi ka population ka fɔ population ye an ka se k'an sigi ka kuma ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma donc tama in se fɛ u y'a fɔ an ye fɛn min y'u haminako yɛrɛ yɛrɛ gɛlɛya min b'u kan su ni tile epi an fana y'a f'u ye gouvɛrɛnman be se ka fɛrɛ min kɛ ka se ka o gɛlɛya nunu réduit cogoya min na donc je pense que lakanako in o ye gɛlɛya belebele donc an y'a ɲɛf'u ye ngo stratégie kura min be senna c'est pas que an bɛ ka dugudenw bila armée kun be yɔrɔ dɔw la force de défense et de sécurité kun be yɔrɔ dɔ la u bɔra yen nɔ mais u bɔra yen nɔ walasa ka se ka u ka lakanaya dabali kosɛbɛ kosɛbɛ tuguni donc an nana o ɲɛf'u ye u bɛ ka kɛ cogoya minnu na u fana y'a fɔ an ye fana gɛlɛya wɛrɛ minnu b'u kan n'o ye dumuniko ye n'o ye santé ko ye n'o ye éducation ko ye donc an y'olu bɛɛ enregistré n'ala sɔnna ma n'an seginna Bamako ni gouvernement ministre an b'a sigi ka hakili jagabɔ ka se ka dɔn an bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ teliya teliya la walasa ka u ka haminako ninnu nɔgɔya kosɛbɛ dans les jours et dans les semaines à venir.